الصبر انا مش عايزاه, وفي ثانيه واحده هكون سايباه, مش هبقى على حاجه.
Debbie.